Yle Areena.
Suurin osa NATO-maista kuuluu EU:hun ja suurin osa EU-maista kuuluu NATOon. Mutta kuinka sitovia ovat NATOn turvatakuut ja onko se järkevä ajatus, että jos Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, niin sen kannattaisi hakea sitä yhdessä Ruotsin kanssa? Ja onko oletettavaa, että Suomi sen NATO-jäsenyyden saisikin? Ja miten on Venäjän suhtautuminen NATOon muuttunut? Näistä asioista keskustelee tänään Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Ja minä olen Maija Elonheimo, mutta aloitetaan siitä, että miten NATO on viime aikoina muuttunut.
Viimeisen kuluneen viikon aikana entistäkin enemmän siihen suuntaan, mitä se on alun perin ollut, eli kollektiivisen puolustuksen järjestöksi, joka puolustaa omia jäsenmaitaan niihin kohdistuvalta hyökkäyksiltä. Ja vieläkin selvemmin vanhaan suuntaan on menty siinä, että se vanha vihollinen Neuvostoliitto, jonka seuraaja Venäjä on, on nyt se jaettu vihollinen numero yksi juuri tällä hetkellä.
Sä oot kirjoittanut NATOsta jo vaikka kuinka kauan sitten sä osaat tämän alueen, niin tämähän on ollut vähän läikkyvä tämä Venäjän suhde NATOon. Me ollaan nyt varmaan siinä kaikkein huonoimmassa pisteessä, mutta mitä sä oletat, että tuleeko tämä elämään jatkossa vai ollaanko me nyt kuinka kauan sitten näissä asemissa?
Toivon mukaan. Siis suhdehan on ollut vuoristorataa siinä mielessä, että oli toiveikkuutta 90-luvulla ja sitten solmittiin kumppanuussopimus. Se on, tehtiin yhteistyöneuvosto, joka kariutui sitten Kosovon sotaan. Sitten 2000-luvun alussa, kun Putinista tuli Venäjän presidentti, yritettiin uudestaan. Ja siinäkin päästiin vähän eteenpäin, kunnes sitten 2000-luvun puolivälissä suhteet taas alkoi kylmentyä. Ja vielä 2000-luvun, 10-luvun, niin pyrittiin pääsemään jonkinlaiseen yhteistyöhön eri aloilla, mutta sitten 2014 Krimin sodan myötä sitten oikeastaan suhteet selkeästi heikenty. Totta kai siinä on niin kuin ollut sitä epäilyksiä, että onko luottamusta puolin ja toisin, mutta kyllä siinä kuitenkin oli toiveikkuutta, että ainakin tällaista käytännöllistä yhteistyötä voidaan Venäjän ja Naton välillä tehdä, ja paljon esimerkkejä on siltä kyllä, että sitä tehtiinkin. Että kyllä tämä tietysti nyt puhutaan ihan eri aikakaudesta, ja eri tavalla ollaan palattu sinne nollapisteeseen. Mutta jos historiasta ajatellaan, niin ehkä minusta niin kuin on liian yksinkertaista ajatella, että missään vaiheessa ei ollut mitään mahdollisuuksien ikkunaa kehittää niitä suhteita. Olkoonkin, että se ajatus, että Venäjästä olisi noin vain voinut tulla Naton jäsen, oli hieman hankala. Se olisi ollut tietysti iso riski, eikä Venäjä halunnut sitten sitä jäsenyyttä muuten kuin niin, että sille olisi vain luvattu se ilman, että se olisi joutunut johonkin valmennusohjelmaan tai NATO-maat olisivat ikään kuin pohtineet, että kelpaako Venäjä Naton jäseneksi vai ei.
Niin, mutta onhan nyt aika ihmeellistä, että Venäjä oli siis Naton kumppani samalla lailla kuin vaikka esimerkiksi Ruotsi ja Suomi. Tosin Suomihan on nyt tähän syvempi kuin kumppani tällä hetkellä Naton nähden.
On. Ruotsin ja Suomen kumppanuus on paljon tiiviimpi kumppanuus kuin mitä aikoinaankaan Venäjän oli, mutta kumppanuus kyllä kaikin puolin, jota olisi mahdollista sitten kehittää erilaisilla keinoilla pidemmällekin kuin mitä se oli.
Natohan on muuttunut. Mihin suuntaan se on muuttunut? Et tässähän nyt on paljon puhuttu näistä Naton turvatakuista, että tämä artikla 5, niin kun sen lukee, niin eihän se ole kummonenkaan. Siinähän sanotaan, että joo, kyllä nämä maat tukevat toisiansa, jos tulee asiallinen hyökkäys jonkun niiden maan alueelle, mutta ne saa tukea sitä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata, ihan niin kuin miten ne lystää, miten ne parhaaksi katsoo, mikä kuulostaa ihan samalta kuin se EU:n artikla 4.2, että voi suunnilleen lähettää konvehtirasian ja sanoa, että tämä on meidän tuki, me katsottiin tämä nyt hyväksi. Että mitä sä tästä ajattelet?
No näinhän se nimenomaan on, mutta täytyy muistaa, että tämä peruskirja tehtiin oloissa, jolloin nimenomaan Yhdysvaltojen halukkuus sitoutua Euroopan puolustukseen ei ollut täysin selvä. Ja sen sopimustekstin piti tietysti olla sellainen, että se Yhdysvaltojen kongressissa meni läpi. Ja sitten itse asiassa niin kuin NATO syntyi vasta vuotta kahta myöhemmin Korean sodan seurauksena, siis varsinainen instituutioinen NATO. Samalla alettiin tiivistää sitä ymmärrystä siitä, että mitä NATO on, ja sen pohjalta myöskin tämä artikla 5 tulkinta muuttui niin kuin tiukempaan suuntaan. Ja ennen kaikkea se artikla 5 on sitten tarkoittanut sitä, että on yhteistä puolustussuunnittelua, on joukkoja eri maissa, jotka sitouttaa näitä valtioita yhteen. Se, että jäsenmaat olivat jo vähän niin kuin ehtineet unohtaa, että mikä se artikla käytännössä, mitä siinä oikein sanotaan, kun silloin 2001 tuli terrori-iskut Yhdysvaltoihin, jolloin sitten Naton pääsihteeriä myöten kaivettiin tai katsottiin sopimuksesta ja ruvettiin miettimään, että tässä sanotaan näin ja näin. Sen huomasi siitä tilanteesta, että ei se ollut itsestään selvää, että mitä se itse asiassa se artikla on ja merkitsee, koska oltiin niin jo totuttu sellaiseen yleiseen periaatteeseen, että tämä tarkoittaa nyt sitoutumista toisten valtioiden puolustautumiseen.
No, miten sä näet tämän Ukrainan ja Naton suhteen tällä hetkellä ja Ukrainan ja EUn suhteen? Tämähän on aika jännä, että Ukraina haluaisi paitsi Naton jäseneksi, niin myös EUn jäseneksi. Tässä sitten sekä Nato että EU nikottelee todennäköisesti, vai luuletko, että nyt yhtäkkiä pikaraiteilla Ukraina pääsee kummankin jäseneksi?
Ei tällaista pikaraidetta nyt tähän hätään keksitä, kaikkia muita keinoja kyllä, millä tavalla voidaan symbolisesti osoittaa ja pitää ikään kuin ovea auki, jos tässä nyt ei mennä joihinkin uusiin neuvotteluihin, jotka jo kertaalleen hylättiin, että näistä periaatteista, avoimien ovien periaatteista ei luovuta. Mutta koko ajan on ollut tärkeämpi puolustaa ikään kuin periaatteita, että joskus tai on mahdollista, että sitten joskus myöhemmin Ukraina voi tulla myöskin Naton tai EUn jäseneksi, kun pitää sitä erityisen realistisena jossakin lähitulevaisuudessa.
Niin, eikö se ole näin, että kriisin hetkellä ei ainakaan NATO voi tulla, ainakaan periaatteessa EU:hun nyt ehkä voisi tullakin sen ohjelman kautta, mutta se ohjelma on aika pitkä periaatteessa ainakin.
No nimenomaan, jos pidetään kiinni näistä, siis tällä muodollisesti ei voi tulla, koska se edellyttää ratifiointia ja prosesseja, jotka kestävät pitkän aikaa molemmissa instituutioissa näiden jäsenmaiden kautta. Toki sitten kriisiolothan on juuri sellaisia, joissa sitten keksitään erilaisia ad hoc ratkaisuja, joilla yritetään saada samaa vaikutusta aikaan tai jotakin muuta. Onhan se mahdollista erilaisia liittoutumisratkaisuja kehittää, mutta niilläkin on nyt rajansa, että nyt ikään kuin tähän kriisiin vastataan nyt muulla tavoin kuin sillä, että myöskään suoraan ikään kuin toteutettaisiin näitä Ukrainan estimiä toiveita täydestä jäsenyydessä kummassakaan instituutiossa.
Mitäs tähän jäsenyyteen liittyen, niin mitä sä sanot tästä? Nythän on kuulunut semmoista, että me voitaisiin esimerkiksi Ruotsi ja Suomi, tai Ruotsi tai Suomi, liittyen NATOon siten, että olisi tämmöinen kuvio, että NATO sanoisi, että joo, te olette nyt meidän suojeluksessamme, kun teillä on tämä jäsenyysneuvottelu päällä ja teillä on täydet turvatakuut ja sitten te voitte järjestellä nämä mahdolliset kansanäänestyksenne ja muut. Ja sitten kun, jos se on tullut se kyllä, niin sitten tämä ratkaisu on periaatteessa lopullinen ja jos se tulee ei, niin sitten se peruutetaan. Kyllähän tuossa peruskirjaa katsoo, niin kyllähän sitten periaatteessahan se NATO voi kutsuakin jäseniä. Että
joo, se on nimenomaan laitettu peruskirjaan niin, että NATO kutsuu näitä jäseniä. Se on niin kuin pieni tällainen muoto seikka siihen ajatukseen, että miten toimitaan. Mutta sinänsä niin kuin NATO-instituutiona ei voi tehdä tällaisia takuita. Yksittäiset jäsenmaat tietysti voisivat tehdä, ikään kuin Yhdysvallat antaa kahdenväliset tai joku muu maa kahdenväliset turvatakuut. Se olisi niin kuin nopeutetussa aikataulussa mahdollista, mutta esimerkiksi eihän Naton pääsihteeri, eihän ole mitään mandaattia puhua kuin niistä asioista, joita on etukäteen sovittu jäsenmaiden puolesta, eikä hän voi muiden tai jäsenmaiden puolesta antaa pitkälle meneviä tai tämän tyyppisiä sitoumuksia jonkin ei-Naton kuuluvan maan tai sinne hakevan maan puolustamisesta.
Niin, että tämä olisi sitten lähinnä Yhdysvallat. Jos Yhdysvalloilla olisi tämmöinen intressi, niin se olisi niin kuin neuvoteltava Yhdysvallan kanssa. Mutta jollain tavalla sitten kuitenkin vain Naton sisällä. Olisi siinä kuitenkin joku NATO-linja, joka kulkisi siinä rinnalla, kun siitä on kuitenkin puhuttu, että tässä sitten neuvotellaan jäsenyydestä ja sitten jos pääsette NATOon, niin sitten tämä on täällä selvä. Vai liittyykö nämä kaksi asiaa sitten millään lailla toisiinsa muuten kuin, että Yhdysvallat ehkä ajattelisi, että me ei auteta noita, jos ei ne nyt sitoudu siihen, että ne yrittää tulla NATOon?
No osittain varmaan tällainenkin logiikka, mutta NATO tietysti, niin kun, jos puhutaan sotilaista suorituskyvystä, niin kyllähän siitä yli puolet sitten tulee Yhdysvalloista, eli siinä mielessä se, että mihin Yhdysvallat sitoutuu, on sotilaallisen mielessä kyllä kaiken A ja O Naton 5. artiklan kannalta.
No mitä sä oletat noin NATO-tutkijana, että voisiko tämmöinen olla mahdollista, jos tulisi niin kuin nopea tarve liittyä NATOon? Me nyt on kumminkin ostamassa niitä hävittäjiäkin Yhdysvalloista.
No tässä tilanteessa niin aika moni asia on mahdollista, niin varmaan tämänkin tyyppinen niin kuin spekulaatio nyt ainakin on käyty, niin kyllä se voidaan tähän niin kuin mahdollisten asioiden joukkoon laittaa.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg, Entäs tämä sitten, tämä, mitä sanotaan, että Heidi Hautalainenkin ehdotti, että olisi hyvä idea, että NATO kutsuisi kaikki nämä EU-maat, jotka nyt ei ole NATOssa, niin jäseniksi. Niitähän nyt ei siis kovin montaa ole, että siellä on Ruotsi, Irlanti ja Itävalta ja Suomi.
Ja Kypros.
Ja Malta.
Ai niin, ja Malta, totta.
Niin, no näistä nyt lähinnä Suomi ja Ruotsi on sellaisia, jotka nyt on toistaiseksi ollut jotenkin halukkaita lähestymään NATOa enemmän, että en mä tiedä, mikä tämä tavallaan sitten EU-rooli tässä olisi.
Niin, että se olisi vain sitten ei tarvitsisi enää välittää mistään EUn yhteisestä puolustuksesta. Olisihan se helpompaa EUlle.
No EUn oma puolustus on tietysti toinen tyyppinen, ja siitäkin täytyy välittää, jos ei ole täyttä varmuutta siitä, että mikä on Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan puolustukseen. Se on aina ollut siinä mielessä tällainen suunnitelma B, ja tietysti puolustus sitten, tai kriisinhallintatoimia muuten kuin puolustuksen osalta, jossa eurooppalaiset haluavat kuitenkin, että heillä on jotakin omia intressejä pelissä.
No miten tämä, kun NATO on laajentunut, niin onko se myös laimentunut? Vähän niin kuin EU-stakin sanotaan, että aikoinaan esimerkiksi Britannia halusi laajan ja laimeen EU:n ja sitten Ranska halusi tiiviin ja napakan ja vaikutusvaltaisen ja jotenkin kuitenkin intensiivisemmän EU:n.
Tietyllä tavalla, mutta ne uudethan jäsenmaat ovat olleet hyvin lojaaleja. Tietysti uudet tulokkaat eivät halua nyt heti ainakaan alkuun noin tavanomaisesti ruveta haastamaan tai määrittelemään linjoja. Että se Naton laajentuminen tai heterogeenisyys on tietysti ennemminkin jo alkusyntyjä, jossa tietysti Yhdysvallat ja Ranska ovat olleet tietyllä tavalla napit vastakkain tai edustaneet jonkin verran erityyppisiäkin näkemyksiä siitä, mikä on Naton rooli Euroopassa. Ja sitten tietysti kun Turkki otettiin mukaan Natoon, niin se on tietysti laajentanut sitä pohjaa ja intressejä ja kylmän sodan aikana. Että kun kylmä sota päättyi, niin siellähän oli aika heterogeerinen joukko maita, joiden politiikka ei ollut ollenkaan samansuuntaista. Jos ajatellaan 90-lukua, niin paljon keskusteltiin siitä, mitä sitten myöhemminkin keskusteltiin juuri, että mikä se Naton tulevaisuus ja suunta on ja onko olemassa yhteisiä intressejä. Onko ne yhteiset intressit oikeastaan vain siellä Brysselissä, Naton päämajassa ja työntekijöiden keskuudessa, jotka haluavat säilyttää työpaikkansa ja pitää sen takia keksiä uusia tehtäviä Natolle. Mutta tämä nykyinen tilanne, tämä näyttää nyt, että nimenomaan tämä Venäjän uhka on sitten tuonut liiman lailla takaisin tämän perustarkoituksen ja jaetun ymmärryksen siitä, mitä varten Nato on olemassa. Että jos ikään kuin ne ajatukset, että Nato on kriisinhallintaoperaatio jossakin kaukana tai kauempana Naton rajoista, oli vaikeasti jaettavissa kaikkien Naton jäsenmaiden kanssa, ja myöskin tämä ajatus globaalista Natosta olisi sitten liudentanut Natoa ja sen päämääriä edelleenkin, niin kyllä nyt on palattu siihen lähtökohtaan, jossa aika lailla, totta kai voidaan vielä kysyä, että missä esimerkiksi Turkki tällä hetkellä on, mutta noin pääsääntöisesti, niin nyt NATO-maat ovat paljon lähempänä toisiaan kuin mitä ne on aikoihin olleet. Ja voi ajatella nimenomaan niin, että jos Venäjä ei olisi lähtenyt tähän toimintaan, etenkään tähän toimintaan tai jo 2014 Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sotaan, niin mitä NATOsta olisi ollut jäljellä tai kuinka kovaa olisi Trumpin aikakausi ja mahdollinen jatkuminen tuntunutkaan NATOssa, mihin se olisi johtanut Naton hajannukseen, kuinka hyvin se olisi mennyt pystyssä. Meillä voisi olla vaihtoehtoinen historia, missä ikään kuin olisi ollut mahdollista, että Nato olisi liudentunut pois, koska olisi ollut niin paljon epäselvyyksiä tai ei yhteisiä pyrkimyksiä, päämääriä sen suhteen, mikä Naton oikea tehtävä on. Mutta nythän se on niin kuin palautunut.
Mutta jos ajatellaan sitä Naton laajenemista vielä, niin ja artikla 5, joka tietysti meitä kaikkia eniten aina kiinnostaa siinä Natossa, että sieltä pitäisi tulla apua jostain, niin eikö tämä kuitenkin voisi kuvitella, että jos tämä Nato nyt kuitenkin on laajentunut ja ehkä laajeneekin, niin tarkoittaako se käytännössä sitä, että tämä artikla 5, niin sen merkitys tulee vähenemään, koska jos siellä on yhä enemmän maita, jotka saattaa tarvita apua ja kuitenkin sen avun antaminen on vapaaehtoista, niin voisi kuvitella, että se ei tulekaan enää niin napakasti, kun on oletettu, että kyllä NATO auttaa. Että ei välttämättä niin kaiken maailman maiden auttamiselle riitäkään motivaatiota. Käykö sinne näin?
No, tämähän riippuu tavallaan kahdesta, tai oikeastaan kolmestakin seikasta, josta yksi on se, että kuinka jaettu se uhkakuva on. Ja nyt nimenomaan tämä Venäjän itse itsestään tekemä uhkakuva on mahdollistanut sen, että nämä suuntavipat ja päämäärät, joskin siinä on edelleenkin varmasti eroja eri NATO-maiden välillä, niin on kuitenkin hyvin samansuuntaiset. No sitten toinen on tämä puolustussuunnittelu, jonka mukaan tehdään suunnitelmia, ja silloin tietysti lähdetään siitä, että siinä on NATO-maat mukana kukin omalla panoksellaan, toisilla se on isompi ja toisilla se on pienempi, Ja sitten kolmanneksi, että siinä samassa Naton puitteissa, jos sitten tulee kriisitilanne ja autetaan maita, niin sehän ei edellytä, että siellä nyt on jokainen maa ikään kuin mukana. Kyllä siellä pystytään sitten auttamaan maita ja osallistumaan operaatioihin sillä tavalla, kun se siinä tilanteessa nyt koetaan järkeväksi ja riittää, että siellä on tarpeeksi monta tai tarpeeksi vahvoja maita mukana, niin se artikla 5 varmaan täyttää tehtävänsä.
No entäs tämä ydinasia sitten, että miten se käytännössä tarkoittaa, että jos ydinaseilla joku maa iskee NATO-maahan, niin tarkoittaako se käytännössä sitä, että NATO-maa iskee takaisin ydinaseillaan, että onko se niin kuin joskus sanotaan, että kun liittyy NATOon, niin on tämmöisen ydinase sateenvarjon alla, tämmöisen suojan alla. Tähän kuulostaa siltä, että eihän toi noin voi olla, mutta onko se?
No nyt me ollaan uudessa tilanteessa varmaan astuttu tämän Ukrainan sodan vuoksi, että Naton piirissä ryhdytään keskustelemaan ja julkisuudessa enemmän, mitä Naton ydinasepolitiikka oikeasti merkitsee. Toki siitä on keskusteltu koko ajan, mutta kylmän sodan päättymisen jälkeen se on ollut aika lailla sivulla raiteella ja keskitytty ennemmin ajattelemaan, että miten ydinaseista mahdollisesti niitä voitaisiin vähentää tai ehkä päästä kokonaan eroon, ja että niiden merkitys on vain siinä pelotteessa, ne muodostaa pelotteen. Mutta toisaalta NATO ei myöskään ole uudistanut sitä ydinaseoppiaan sillä tavalla, että kokonaisvaltaisesti, ja NATO ei missään vaiheessa luopunut siitä ajatuksesta, etteikö se koskaan voisi käyttää ydinaseita ensimmäisenä, mitä on tietysti paljon kritisoitu, mutta ikään kuin tämäkin keskustelu on jäänyt aika marginaaliin. Mutta sitten aika suuri valmius ajattelutapa kyllä on siihen, että jos NATO-maihin kohdistuu ydinaseuhka, niin siihen vastattaisiin ydinaseella. Miten sitten käytännössä toimitaan, niin sehän on sitten taas aivan uusi kysymys ja pelottava kysymys varmasti, mutta näin se periaatteessa on ajateltu.
Entäs tämä ydinaseiden torjunta, että jos sä oot NATO-maa, niin saatko sä jonkun ilmatorjunta, auttaako se NATO sitten siinä?
No täyttä kykyä näiden ydinaseiden torjumiseen ei ole olemassa, mutta niillä kyvykkyyksillä, mitä NATOlla on, niin varmasti jotakin voidaan torjua.
Entäs tämä vakoilu? Onko vakoilu koordinoitu niin, että se on NATOn yhteisvakoilua vai onko se maittain ja sitten maat antaa sitä tietoa, mitä ne antaa?
Maat antaa käytännössä sitä tietoa, mitä ne antaa. NATOlla on hyvin vähän tällaisia instituutioita, omia resursseja tiedusteluun. Tärkeimmät tiedustelukanavat ovat kansallisia ja tulevat sitä kautta. Ja kaikkiahan ei edes jaeta NATOn piirissä. Etenkin mitä tulee näihin ydinaseisiin, niin siinähän on toki olemassa tämä jaettu ydinasepolitiikka NATOssa, mutta se on ollut yksi näistä ongelmista, jossa on koko ajan yritetty saada merkittäviä jäsenmaita ja Yhdysvaltoja tekemään enemmän yhteistyötä kuin mitä on tehty.
No mitä sä oot nyt mieltä näistä Venäjän viimeaikaisista ydinasepuheista? Ne on tietenkin ikävän kuulosia.
Ne on tietyllä tavalla ikävän kuulosia ja vastuuttomiakin, mutta sitten voi ajatella niin, että kuuluuko se tähän vain tähän poliittiseen painostukseen ja yritetään niin kuin korottaa näitä panoksia viittaamalla ydinaseisiin. Tätä on tehty jonkin verran aikaisemmin. Se ongelma vaan nyt on niin, että jo tämän laajamittaisen sodan aloittaminen Ukrainassa oli sellainen, joka monien asiantuntijoiden mielestä aika pitkälle omastakin mielestä oli sellainen, että sillä pelotetaan, mutta siihen ei todennäköisesti kuitenkaan ryhdytä, koska ne riskit ovat niin isot. No nyt sitten, voiko sitten ajatella niin, että ydinaseella pelottelukin on vain pelottelu, johon ei oikeasti ryhdytä, että tämä tietysti tässä kalvaa mieltä ilman, että nyt kuitenkaan suurentelisi tätä riskiä. Todennäköisesti on niin, että tämän ydinaseen käyttöön on iso kynnys Venäjällä, mutta tapana on ollut aina vähän kalistella näillä ydinaseillakin, jotta saataisiin pelkoa aikaan ja vauhtia neuvotteluihin tai muita toimenpiteitä.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg, miten sitovasti NATO on aikoinaan luvannut sen, että se ei laajene itään, että tämän nykyisen kriisin pohjanahan on tämä, että eikö tämä nyt mennyt jotenkin näin, että aikoinaan NATO lupasi, että se ei mene Itä-Saksaan, siis toisen maailmansodan jälkeen, ja silloin ei tietenkään oletettu, että Itä-Saksa liittyy Saksaan tai yhdistyy Saksaan, joka on sitten NATOssa, ja sitten Varsovan liittokin hajoaa, ja Varsovan liiton maatkin tulee NATOon, ja ne on itsenäisiä maita. Mutta sitten Venäjä on nyt sitä mieltä, että näin on luvattu. Mitä sä tähän sanot? Onko Venäjä oikeasti tätä mieltä vai onko tämä vaan jotain tämmöistä retoriikkaa, mikä nyt repästiin tästä esille, vai onko tämä ihan oikeasti sellainen asia, joka hiertää kengässä, että Venäjä on koko ajan ajatellut näin? Tosiaan voidaan sitten tietysti miettiä, että kaivetaanko sitten joku Molotov-Ribbentrop-sopimuskin naftaliinista ja sanotaan, että täällä nämä on.
Se on selvää, että Venäjää hiertää tämä ajatus tai kysymys siitä, että NATO on pettänyt. Venäjän on aikoinaan luvannut, että NATO ei laajene kylmän sodan päättymisen jälkeen ja sitten kuitenkin laajenee ja Venäjää on ikään kuin vedetty nenästä. Mutta se, että onko näin luvattu tai onko tälle ajatukselle todellista historiallista perustaa, on sitten jo monisyisempi kysymys. Ja lyhyt vastaus on, että vain hyvin heikosti on historiallista perustaa. Mutta toisaalta on kyllä esimerkkejä siitä, että kyllä Venäjällä on jonkinlaisia perusteita ajatella, että on sitä hieman harhautettukin siinä, mitä NATO tulee tekemään. Mutta kuitenkin ehkä se olennaisin asia on se, että ajatus kylmän sodan jälkeen oli siitä, että meillä on kokonainen ja vapaa Eurooppa. Ja tällaisen Euroopan perusperiaatteisiin kuuluu kuitenkin se, että valtiot voivat vapaasti päättää siitä, että liittoutuvatko vai eivätkö ja kenen kanssa ne liittoutuvat. Ja tähän periaatteeseen Venäjä Etyjin puitteissa moneen kertaan on sitoutunut. Ja tästä on niin kuin paperilla, tämä periaate on hyväksytty, se on dokumentoitu ja siitä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Naton tai Naton edustajien, tai oikeastaan Yhdysvaltojen ulkoministerin nopeasti tekemä puolinainen lupaus siitä, että NATO ei tule tummaakaan menemään itäänpäin Saksan yhdistymisen yhteydessä, jolloin Länsi-Saksa liittyisi NATOon kokonaisuudessaan, mutta NATOn joukot ja tukikohdat jäisivät kuitenkin länsipuolelle, niin se liittyy yhteen historialliseen tilanteeseen, jolloin vastapuolena ei ollut Venäjä, vaan Neuvostoliitto. Ja tämä lupaus on sitten kaivettu esiin, ja siitä on puhuttu, mutta se on saanut aivan laajemmat, suuremmat mittasuhteet kuin mitä se ehkä välittömästi silloin 90-luvulla ja sen jälkeen oli, jolloin se ehkä osittain unohtui. On selvää, että Venäjän valtavirta poliitikot eivät koskaan pitäneet siitä ajatuksesta, että NATO laajentuisi, joskin siinäkin on välivaiheita, jolloin ikään kuin Jeltsin saattoi sanoa, että hänellä on okei, että Puola liittyy NATOon ja sitten hän piti perua se, että tällaista hieman tällaista täysin yksiselitteistä se ei ole, mutta tästä kuitenkin pyrittiin sopimaan sitten Venäjän kanssa, ennen kaikkea Bill Clinton, Yhdysvaltojen presidentti ja Boris Jeltsin, niin heillä oli nämä huippukokous Helsingissä, jossa sitten jollakin tavalla hyväksyttiin, että ei rummuteta Naton laajentumista, yritetään hoitaa se niin, että siitä ei tule niin kuin sisäpoliittista ongelmaa Jeltsinille, ja sitten seuraavassa vaiheessa Vladimir Putinin aikana oli sitten tämä isompi Naton laajentuminen, jossa myöskin Baltian maat liittyvät Natoon, ja tähänkin Vladimir Putin silloin 2000-luvun alussa, 2001, jolloin tämä asia käytännössä päätettiin, niin sanoi, että hän ei tule pitämään tästä, mutta tähän asiaan ei pidä suhtautua mitenkään hysteerisesti. Eli tästä on nyt tullut niin kuin isompi asia kuin mitä se ehkä 90-luvulla oli. Senhän jälkeen sitten NATO laajentui tuonne Balkanin maihin, että se laajentuminen oli pienempää. Että kyllä silloin ajateltiin, että vaikka Jeltsin oli sanonut, että se punainen viiva on nämä Baltian maat, ja ne haluttiin ottaa sitten kuitenkin sisään NATOon, ja siitä ei tullut silloin heti tällaista niin kuin vakavaa ongelmaa, olkoonkin tietysti syynä se, miksi ei tullut, oli se, että oli kuitenkin Venäjän heikkouden aika. Mutta näistä kaikista asioista alkoi tulla ongelma oikeastaan vasta sitten 2005 Ukrainan värivallankumouksen jälkeen, jolloin Venäjän koko ulkopolitiikan kurssi muuttui, jolle ruvettiin hakemaan tätä tarinaa siitä, kuinka länsi on pettänyt ja Venäjä ei saa tahtoa läpi ja heitä ei ymmärretä ja kaikki on hoidettu väärin. Ja siihen tarinaan tietysti kaivettiin kaikki mahdollinen, mukaan lukien tämä vuodelta 90 Yhdysvaltojen ulkoministeri James Bakerin sanoma, että NATO ei tule laajentamaan tuumaakaan itään, ja se on sitten lause, jota on monen kertaan toistunut.
Sä sanoit äsken, että kyllä Venäjällä on tietty oikeus tämmöisiin vanhoihin sopimuksiin perustaa, mutta eihän, onko tässä...
Niin ei ole olemassa mitään sopimusta siitä, että NATO ei laajenisi.
Onhan se sitten kuitenkin, jos se on kerran sanonut sen, että ei laajene. Ja sit...
On olemassa yksittäinen lausua, mutta ei sopimusta, eikä ainakaan kirjallista sopimusta. On vähän epämääräistä se, että onko tämä mikään suullinenkaan sopimus. Ja sekin liittyy tiettyyn tilanteeseen, joka oli vielä kylmän sodan aikana ennen Saksan yhdistymistä. Ja sitten voidaan mennä siihen niin kuin miettimiseen, että siis on selvä ajatella, että onko olemassa sopimus siitä, että NATO ei laajene, joka on annettu Venäjälle, vaan onko Venäjä on hyväksynyt sen periaatteen, että jokainen valtio Euroopassa voi itse päättää liittoutua, vaikka eikö liito, onko se liittoudu jonkun maan kanssa, niin tämä on se periaate, joka on yhteisesti hyväksytty. Se voidaan miettiä sitä, että kuinka järkevää on eri maiden sitten liittyä, tai kuinka järkevää on, että se, että NATO laajenee. Ja silloin me tullaan niin kuin toiseen asiaan, ei kysymys ole siitä, että onko jotain sopimuksia tai siitä, että kuinka hyvä joku politiikka on. Ja silloin tietysti voidaan ajatella niin, että vaikka eri mailla, niin kuin Suomellakin, on oikeus liittyä NATOon, ja me pidämme kiinni tästä periaatteesta, on näihin päiviin asti nimenomaan haluttu pitää tästä periaatteesta, niin on toinen asia se, että halutaanko tällaista oikeutta käyttää, onko se nyt viisasta sitten liittyä NATOon. Ja toisaalta NATOn puitteissa on ollut se, että ei ole haluttu viedä NATOa pidemmälle. Totta kai siinä varmasti on niin kuin Venäjää häirinyt se, että sitä laajentumisprosessia on kuitenkin jatkettu. Ja sitten nähdään, että jonakin päivänä sitten Ukraina ja Georgia tulevat NATOn jäseniksi. Mutta se iso ongelma ja se, että jos historiasta ajatellaan, mitä olisi helppo muuttaa, niin oli kyllä se, että 2008 NATO-huippukokouksessa julkilausumassa tehtiin sellainen tavallaan loppukiekasuksi, että Georgiasta ja Ukrainasta tulee NATOn jäseniä. Vaikka itse asiassa siinä kokouksessa päätettiin, että niitä maita ei oteta NATOn jäsenyysvalmennusohjelmaan, koska se vastustus NATOn sisällä Ranskan ja Saksan ennen kaikkea oli sen verran selkeätä, että sitä jäsenyyttä näiden maiden, entisten neuvostoliittomaiden osalta ei haluttu edistää.
Niin, Ranska ja Saksa vastusti sitä ja vastustaako ne edelleen?
Ja no nyt juuri tällä hetkellä on vaikea sanoa, mitä he ajattelevat, tilannehan elää, mutta olisi voinut ajatella niin, että mikäli Venäjällä olisi ajateltu niin kuin samalla tavalla kuin minun mielestäni valtavirta läntisistä riippumattomista asiantuntijoista ajatteli NATOn laajentumispolitiikasta, niin olisi ollut niin, että ei Ukraina ja Georgia olisi ollut missään näköpiirissä lähetulevaisuudessa, niistä maista ei olisi tullut NATOn jäseniä. Toki varmasti erilaista yhteistyöstä olisi tehty, se varmasti olisi, ja sinällään olikin jo Venäjän näkökulmasta tulenarkaa asia ja haitallista, mutta itse tämä jäsenyys tuskin olisi toteutunut ainakaan Putinin elinaikana, ja ainoastaan nyt tämä Venäjän oma toiminta on ajankohtaistanut nyt sitten Ukrainan kysymyksen Ukrainan NATO-jäsenyydestä uudelleen. Ja tietysti Ukraina itse on toiminut niin, että on Krimin sodan päättymisen jälkeen selkeästi ilmaissut halunsa liittyä NATOon. Ja siihen tietysti Venäjä saattoi nimenomaisesti reagoida ja hakea niitä turvatakuita, eli jonkinlaista kirjallista sitoutumista NATOn puolelta ja NATO-maiden puolelta siihen, että NATO ei tule laajenemaan.
No minkä takia Saksa ja Ranska ei halunnut Georgiaa ja Ukrainaa? Oliko se nimenomaan sen takia, että siellä ajateltiin, että tästä Venäjä ei pidä ja miksi suotta niin kuin kiristää välejä? Vai ajatteliko ne niin, että jos siellä tulee jo joku konflikti, niin sitten sinne pitää mennä ja voi olla tosi hankalia tilanteita?
Sekä että. Ei haluttu turhaan ärsyttää Venäjää, kun nähtiin, että se on arka asia. Ja myöskin epäiltiin, että onko sitten halukkuutta, jos se lisää konfliktin todennäköisyyttä, niin sitten mennään avuksi. No, tässä ensimmäisessä vaiheessa tapahtui tämä Georgian kärjistyminen ja sota Georgiassa. Ja siitäkin nyt sitten spekuloidaan, että kuinka paljon ikään kuin presidentti Saakashvili, joka oli siis Georgian presidentti, olisi jotenkin saanut kimmokkeen tästä Bukarestin Naton pääselauslamasta, että hänellä on vapaammat kädet toimia siis oman maansa rajojen sisällä toki, mutta niitä alueita kohtaan, jotka olivat siitä irrottautuneet ja venäjämielisiä.
No onko tämä sama logiikka, minkä takia voi olla, että jos Suomi haluaa NATOa, niin sitä ei sinne oteta, että sitten siinä vaiheessa Saksa ja Ranska ajattelee samalla lailla Suomesta, nimenomaan Suomesta, joka voisi kuvitella on vielä hankalampi kuin Ruotsi, että Venäjä todennäköisesti vielä vähemmän pitää siitä, että Suomi liittyy NATOon kuin Ruotsi, että luuletko sä, että saattaa olla, että ne on sitä mieltä, että ei oteta, kun siellähän vaaditaan siis yksimielisyys siihen, että joku maa otetaan NATOon, että kaikkien maiden pitää siihen suostua.
Kaikki ne viestit, mitä on tullut näiden maiden osalta, niin ovat kyllä lähteneet siitä, että tällaista ongelmaa Suomen ja Ruotsin osalta ei olisi, tai ennenkään tarkoita sitä, etteikö näissä maissa olisi joku keskustelija tai jotakin epäilyksiä, että Suomenkin jäsenyys lisää sitä todennäköisyyttä, että mikä maa se nyt sitten onkaan Natossa, nykyinen jäsenmaa tulisi vedetyksi konfliktiin, mutta kyllä se on ollut enemmän siihen suuntaan, että NATO-maat ovat toivoneet, että Suomi ja Ruotsi liittyisi NATOon, kun halunneet, että älkää nyt vaan lähettäkö hakemusta, että se muuttaisi NATOa huonompaan suuntaan ja meidän riskit kasvaisivat.
Mutta nythän tämä Saksan uusi liittokansleri on sanonut, että ei, kyllä Suomi ei liity nyt lähiaikoina NATOon. Scholz.
No ei hän kyllä niin sanonut.
Että... Mitä hän nyt sitten oikein sanoi sun mielestä? Kyllähän sitten täällä tulkittiin sillä lailla, että no, jaha.
Se oli irrotettu siitä yhteydessä, missä hän yritti vakuuttaa, että ainakaan hänen hallintokautensa aikana niin Ukraina ei tule liittymään NATOon. Ja sitten se oli ikään kuin laajentunut koskemaan ylipäätään NATOn laajentumista, mutta tämä Saksan liittokansleri ei tule asettumaan sitä vastaan, että Suomi liittyisi NATOon.
Onko se nyt sanonut sen susta tukevasti, kun se tuntuu olevan vähän semmoinen, että tänään tätä ja huomenna toista?
Saksan politiikka on muuttunut aika lailla tässä nyt viimeisen viikon aikana ja oli se aika lailla ristiriidassa sen kanssa, että sitten yhtäkkiä sanottaisiin Suomelle, että te ette olekaan tervetulleita NATOon.
Miten, pystyykö muuten NATOsta erottamaan? Pystyykö NATO erottamaan jäsenensä? Ihan muuten vaan, siitähän ei koskaan puhuta.
Siitä ei ole peruskirjassa mitään määräyksiä, joten siinä jouduttaisiin sitten tällaiseen improvisoimaan, että miten se tapahtuisi ja toteamaan. Varmasti tällainenkin mahdollisuus on teknisesti olemassa. Niin kuin eihän EU-sopimuksessa ollut sitä, että miten sieltä lähdetään sitten pois, ja sitten se jouduttiin sinne rakentamaan ja koko tämä.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Entäs tämä sitten, kun sähän kirjoitit tuon NATO-kirjan, niin 20 vuotta sitten, silloinhan sä pohdit sitä, että tämmöinen integraatio, että lisääkö se maailmanrauhaa tai rauhaa vai vähentääkö se sitä. Miten sä nyt ajattelet, että onko tämä NATO olemassaolollaan kuitenkin lisännyt jännitteitä vai lisännyt rauhaa ja EU?
No, meillä on sitten NATOn suhteen niin vaihtoehtoinen historia siitä, että jos NATO tai ei olisi laajentunut, niin mitä se olisi merkinnyt sitten keskisen Itä-Euroopan vakaudelle? Mitä se on merkinnyt maiden keskinäiselle suhteelle ja sitten myöskin Venäjän ja näiden maiden suhteille? Että olisiko nyt Ukrainan sijasta vastaavan tyyppistä kriisiä voitu ajatella Puolan ja Venäjän välille, jos Puola ei olisi Naton jäsen. Ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä tietysti niin kuin ylipäätään se ehkä oli noin yleisellä tasolla ajatus siitä, että se, että valtiot tekevät sotilaallista yhteistyötä ja sotilaat tekevät yhteistyötä keskenään, niin kuitenkin edesauttaa sitä, että konflikteilta ja ennakkoluutolta vältytään. Ja täytyy muistaa, että Naton sisällä on siis Turkki ja Kreikka, jotka ovat olleet sodan partaalla, ja monia muitakin maita, joiden suhteet voisivat olla jännittyneitä, niin kyllä se samassa organisaatiossa oleminen ja toisten jollakin tunteminen ja luottamuksen keskittäminen sitä kautta on ainakin tämän sisäisen rauhan kannalta hyvä asia. No sitten on kokonaan toinen kysymys, että miten Naton olemassaolo, vaikka Nato kuinka vakuuttaisi, että se ei ole hyökkäyksellinen järjestö ja eikä se pidä Venäjää vihollisena, on kuitenkin saanut aikaan sen, että Venäjä on lähtenyt sille tielle, mille se on lähtenyt. Ja tähän kysymykseen vastaaminen ei ole kovin yksinkertaista, koska meillä on niin kuin kaksi tulkintaa. Meillä on tämä, että Venäjän politiikka lähtee pelosta, ja toinen se, että se lähtee tällaista imperialismista ja ikään kuin ahneudesta. Ja ne päätyy usein niin kuin samantyyppiseen sitten se toiminta, ja saattaa kuitenkin olla samantyyppistä niin kuin johtaa aggressioon ja sotimiseen. Ja ne kietoutuu yhteen, ja on vaikea ehkä nyt sitten koskaan tulla sanomaan, että missä mielessä Venäjällä oli joku oikeutettu syy pelätä NATOa ja mitä olisi tapahtunut, jos NATO olisi hajotettu tai jos se ei olisi ollenkaan laajentunut kylmän sodan päättymisen jälkeen.
Sä sanoit, että joitain syitä voisi ehkä olla. Mehän nyt ei kuulla oikein hirveästi täällä, että kuullaan vaan sen, että Venäjä on sitä mieltä, että se on uhkaavaa, että NATO on tuossa noin lähellä ja ne ei halua, että NATO tulee vielä lähemmäksi. mutta miten sä sen näet, että mitä konkreettista syytä Venäjällä on sitä pelätä, jos Venäjä sitä pelkää? Et ilmeisesti kuitenkin jotakin on. Eihän nyt ihan tyhjästä sitä voi keksiä, tai ainakin joku perustasihan siellä pitää olla esittää.
No, kyllä voidaan ajatella niin, että suht tyhjästäkin voidaan keksiä, koska sisäpoliittisiin syihin tai syistä johtuen niin on hyödyksi, jos on selkeä ulkoinen vihollinen ja koko tämän kylmän sodan taustan ja ihmisten muistijälkien ja erilaisten symbolisten tekijöiden vuoksi on tietysti Natosta on kaikkein helpoin tehdä tällainen ulkoinen vihollinen, jonka ympärille sitten koota vahvempaa sisäistä yhtenäisyyttä. Mutta jos ajatellaan sitä konkreettista uhkaa, minkä NATO muodosti, niin ehkä voi ajatella, että ennen kaikkea ohjuspuolustukseen liittyvät tekijät, se mahdollisuus, että ohjuspuolustus NATO-maissa olisi kehittynyt sille asteelle, että Venäjän ydinasepelot olisi menettänyt merkitystään, niin olisi ollut niin kuin konkreettinen, tai onkin varmasti huoli, joka on ihan aiheellinen. Sitten on niin kuin tämä NATOn laajentuminen Venäjän rajoille. Se yhdistyy näihin mielikuviin, että Venäjä on saarettuna eri puolilta ja vihollinen lähestyy, mutta käytännössähän yhteinen Venäjän ja NATO välinen maaraja rajoittuu aika pieniin Baltian maissa Puolan ja aikaisemmin tullut Norjan osalta. Että koko NATOn politiikka silloin, kun Baltian maihin laajennettiin, oli vielä se, että näihin maihin ei sijoiteta joukkoja. Ja nyt kun niihin 2014 jälkeen sitten sijoitettiin NATOn joukkoja, niin nekin olivat hyvin pieniä, noin 1000 sotilaan kokoisia yksiköitä, joilla oli enemmän siis symbolinen merkitys, tai oli nimenomaan ansalankaa merkitys, että jos Venäjä hyökkää, niin se tietää, että siellä kuitenkin on, se joutuu kohtaamaan NATO-joukkoja eikä vain Baltian maiden omaa puolustusta. Että ei siinä niin kuin sitä samana päivänä ajatella, että jos Venäjä marssittaa Ukrainan rajalle 150 000 sotilasta ja NATO on tuonut Venäjän rajalle joitakin tuhansia sotilaita, niin koko luokkahan aivan toisen tyyppinen.
Minkä sitten Naton sisällä, niin minkä tyyppisiä konflikteja siellä on ollut? Mistä nämä on nämä isoimmat? Että sehän on aika jännä, että esimerkiksi Kreikka tuli ensin sinne NATOon ja sitten se jollain lailla ytimestä vetääntyi takaisin ja tuli takaisin. Ja sitten Ranskahan kanssa, mikä tämä sotilaallinen ydin on, mistä se eroaa ja tulee takaisin? Mitä tämä tarkoittaa? Että se on jäsen, mutta se ei siis jollain tavalla olekaan jäsen.
Natossa on sotilaallinen puoli ja poliittinen puoli ja Ranska oli tästä sotilaallista puolesta pois Charles de Gaullein ajoilta 60-luvun puolivälistä. Sitten aina kylmän sodan päättymisen jälkeen taisi olla 30 vuotta pois. Ja se kertoo aika paljon juuri siitä, että kuinka yhtenäinen tai epäyhtenäinen NATO on ollut. Ja Kreikan tapaus tietysti liittyi sitten
Turkkiin
ja siihen, että siellä oli sotilasjohto Kreikassa ja he halusivat sitten niin kuin ottaa etäisyyttä tästä NATOsta. Että kyllä nämä nyt on ollut niitä suurimpia tietysti, mitä NATOn sisällä on ollut.
On olemassa poliittinen NATO ja sotilaallinen Joo. NATO. Mikä ihme juttu tämä nyt oli? Ei siellä peruskirjassa tämmöisestä puhuttu.
No tavallaan, koska se artikla 4 on niin kuin sitä, että poliittisia konsultaatioita käydään. Eli siellä on ne suurlähettiläät ja sitten sotilasjohtajat on sitten siellä sotilaallisen komitean puolella. Toki olihan nyt sitten myös Isolla-Britannialla ja Islannillakin kalastuskiistoja ja erilaisia konflikteja, että ei sen kun tyystin sulje pois sitä mahdollisuutta, puhumattakaan sitten siitä, että kyllähän niin kuin EU-maiden ja Yhdysvaltojenkin suhteet juuri Trumpin kaudella olivat sellaisia, että pahimmissa skenaariossa oltaisiin voitu ajatella, että syntyy täydellinen haaksirikko ja nämä vanhat yhteistyökumppanit ajautuvat erilleen. Samantyyppistä tietysti oli jo Bushinkin aikana, jolloin osa eurooppalaisista tietysti tuki Bushin hallinnon politiikkaa, mutta osa vastusti sitä aika selkeästi.
Entä sitten, jos ajatellaan Suomea ja NATO-jäsenyyttä, niin sähän olet sanonut, että sä kannatat NATO-jäsenyyttä, mutta sähän olet myös kirjoittanut ylös hyvät ja huonot puolet. Miten sä tällä hetkellä näet? Mitkä on niin kuin hyvät ja huonot puolet esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyydessä?
Mulla nyt on ollut sellainen ajatus siitä, että En halua niin kuin rummuttaa, enkä halua käydä tätä keskustelua, että olisi vahvasti puolesta tai vastaan, mutta silloin 20 vuotta sitten, kun kirjoitin NATO-kirja ja sitten varmaan niin kuin journalistisiin tarpeisiin piti saada jonkinlainen mielipide ulos, niin silloin se ikään kuin tässä yleisessä eurooppalaisessa kehyksessä ja yhteistyön lisääntymisen kannalta olisi ollut se keskeinen syy, minkä takia Suomen olisi kannattanut liittyä NATOon. Olkoonkin, että siihen liittymiseen toki sisältyy myös mahdollisia riskejä ja huonoja puolia epävarmuustekijöitä, mutta ainahan päätökset on sellaisia. Ja toki silloinkin oli jo tiedossa, että Venäjän mahdollinen uhka ja riski on olemassa, mutta silloin Suomi olisi voinut liittyä NATOon ilman, että tätä olisi pidetty ikään kuin julkilausuttuna syynä, tai se olisi ollut edes kimmoke. Mutta tietysti se olisi ollut sitten, Suomi olisi ollut samalla varustautunut myös tähän kehitykseen, johon nyt ollaan tultu. Mutta Suomen ongelmana silloin ja 90-luvulla on ollut se, että meille ei ollut niin kuin sopivaa viiteryhmää, että se suurin pidäke oli tai näytti ainakin olevan se, että Suomi ei halua tulla samastetuksi Baltian maiden ja entisten kansantasavaltojen Itä-Euroopan maiden, Varsovan liiton maiden joukkoon, jotka nyt hakevat NATO-jäsenyyttä.
Ja silloin tehtiin
se, koska silloin oltaisiin ikään kuin myönnetty, että Suomikin on ollut suomettunut ja sen suvereniteetti ja itsenäisyys on ollut heikommissa kantimissa. Sen sijaan luotiin ja haluttiin välittää, kuinka onnistuneesti se on sitten toinen kysymys sitä, että me pärjäämme yksin, me olemme riittävän vahvoja, meillä ei ole turvallisuusvajetta, me emme tarvitse Naton 5. artiklaa. Ja tietyllä tavalla me kyllä ollaan luotu sitä turvallisuuspolitiikkaa niin tämän 30 vuoden ajan jakson mukaisesti, että me uskomme, että meidän omakin puolustuskykymme on sellainen, että se muodostaa kynnyksen ja pelotteen mahdolliselle maahan tunkeutujalle. Toki se kynnys olisi isompi, jos Suomi olisi Naton jäsen. Se varmaan on niin kuin kiistatonta, mutta sitten on tietysti epävarmuustekijöitä siitä, että mikä on ennen kaikkea Venäjän reaktion suhteen ja Naton tulevaisuuden suhteen. Mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä ja jo tässä aikaisemminkin, niin tavallaan se ajatus siitä, että päteekö pelote, että onko pelote kuitenkin niin kuin sellainen, että siinä olisi joku yleinen sääntö tai jonkinlainen toistuva, voidaan luottaa siihen, että riittävä voima, voiman tasapaino estää voiman käyttämisen, vai onko niin, että ajaudutaankin kierteeseen ja sitä kautta nimenomaan siihen konfliktiin, mitä yritetään välttää, niin kyllä minusta ainakin jollakin tavalla voidaan sanoa ja tutkimuskirjallisuuteenkin vedoten, että kyllä se väkivallan käyttö on silloin paljon todennäköisempää, jos on voimien epäsuhta. Ja se, joka on voimakkaampi, voi käyttää sitä sotilaallista voimaa niin, että kuvittelee, että on pienet kustannukset, että tästä päästään helposti eroon ja mitään suurta vahinkoa itselle ei tule. Meidän sodat ja sodankäynti on ollut hyvin asymmetristä, eli aina vahva vastaan heikko, ja heikon keinot on sitten täysin toisen tyyppisiä, eli terroriiskuja ja vastaavia. Ja tällainen perinteinen sodankäynti, että kaksi tasavahvaa, tai kuvitelma, mitä se ei koskaan perinteisesti ollut, että kaksi tasavahvaa valtiota kävisivät toistensa kimppuun, ja ne olisi sitten ikään kuin painimatolla ratkaistaisen kohtalon. Tällaisia sotia on hyvin harvassa.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg, mites jos Suomi olisi Naton jäsen, mitä se tarkoittaisi meidän varusmiehille? Tarkoittaisiko se sitä, että meidän varusmiehet joutuisi menemään milloin minnekin puolelle maailmaa, mihin tahansa sotiin, mitä nyt Nato sitten yhdessä päättää, että se joukon paine olisi siellä kuitenkin niin kova, vai mitä se tarkoittaisi?
Varusmiehiä ei lähetetä ulkomaille sotimaan, vaan meillä on omat valmiusjoukot, jotka sitten kriisinhallintajoukot, joita varten koulutetaan ihmisiä, jotka sitten osallistuvat näihin operaatioihin.
Jos Suomi liittyisi NATOon, niin aina puhutaan siitä, että pitäisi olla kansanäänestys. Mutta mihin tämä nyt perustuu? Onko, kun eri EU-maatkin on liittynyt NATOon, niin onko niillä jokaisella ollut kansanäänestys?
Joillakin mailla on ollut kansanäänestys, mutta ei mitenkään kaikilla, että sehän ei, meillä on vastakkain niin kuin kaksi perinnettä. Toinen on se, että Suomessa ei yleensä järjestetä kansanäänestyksiä ja että kieltolaista luopuminen ja EU-jäsenyys oli poikkeus. Ja sitten toinen, että jos EU-jäsenyydestä, jos on ollut niin merkittävä asia ja NATO-jäsenyys olisi sille rinnasteinen, niin kyllä siitäkin tulee äänestää sitten niin, että järjestetään neuvoa antava kansanäänestys. Ja
mutta vaan neuvoa antava.
Suomessa ei ole sitova, totta kai se pitäisi erikseen säätää, että olisi sitova, mutta neuvoa antava kansanäänestys, joka sitten käytännössä niin kuin velvoittaisi kansanedustajia toimimaan sen mukaisesti. Ja nyt meillä on kaksi seikkaa, jotka tässä niin kuin taistelee toisiaan, kaksi periaatteessa toisiaan vastaan. Toinen on se, että tällaisissa olosuhteissa tämän tyyppinen asia kuin NATO-jäsenyys olisi hankala alistaa kansanäänestykselle juuri sen takia, että siihen liittyy tällaisia turvallisuuspoliittisia vaikutusmahdollisuuksia ja riskejä sen prosessin aikana. Ja toinen näkemys, jota muun muassa tasavallan presidentti on edustanut, että tärkeää olisi kuitenkin se, että vain tällaisen kansanäänestyksen kautta voitaisiin tämän tyyppisessä asiassa saada riittävän vahva legitimiteetti sille jäsenyydelle.
Mutta entä kun näitä kansanäänestyksiä on käyty tästä NATO-jäsenyydestä EU:ssa muutama, niin minkälaista keskustelua silloin on tämän asian ympärillä käyty? Näitä maita, jotka NATOon eivät ole liittyneet, on huomattavasti vähemmän kuin niitä, jotka NATOon ovat liittyneet, mutta kyllä varmasti ylipäänsä maiden sisäisissä keskusteluissa on käynyt ilmi niitä huonoja puolia, että minkä takia NATOon ei kannata liittyä. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.
On huonojakin puolia. Yleensä nyt kuvittelen, että, ja muistelenkin osittain, että kyllä ne yleensä liittyy siihen seikkaan, että pelätään, että joudutaan osallistumaan sotiin, joihin ei haluttaisi osallistua, tai että puolustusmenot kasvavat, tai sitten on ylipäätään tällainen NATO-vastainen identiteetti tai anti-amerikkalainen tai tämän tyyppinen ajattelutapa, joka näkee sitten NATOn väärän tyyppisenä instituutiona.
Jos Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, mitä nyt on puhuttu, Ruotsin kanssa yhdessä, niin onko se järkevää hakea Ruotsin kanssa yhdessä? Minkä takia nämä nyt sidotaan yhteen? Joskus joku sotatieteilijähän sanoi näinkin, että jos Ruotsi liittyisi NATOon, niin sen jälkeen NATO ei olisi niin kovin kiinnostunut enää Suomesta, koska ne pystyisi tekemään kaiken, minkä ne haluaa Ruotsin kautta.
Suomen ja Ruotsin kannattaa hakea liittyä NATOon yhdessä sen takia, että se on pitkä perinne, että tehdään yhteistyötä ja sen jäsenyyden toteutuminen Suomessa on paljon paljon helpompi, jos Ruotsi on mukana, koska se on se viiteryhmä. Ja toisaalta, jos Ruotsi liittyisi NATOon ja Suomi ei liittyisi, niin sitten me jäätäisiin niin kuin vaille, me jäätäisiin yksin ilman viiteryhmää tänne Pohjois-Eurooppaan. Ja kyllä se on sellainen identiteettipoliittinen tekijä, että siihen aika moni haluaisi jäädä, vaikka kuinka ikään kuin olisi skeptinen NATOn suhteen.
No oletat sä, että Ruotsi odottaisi Suomeen vai tekisikö ne saman tempun kuin EUn kanssa, että ne yhtäkkiä vaan liittyy NATOon ja sitten Suomi jäisi kuin nallikalliolle?
No niin nopeasti ei voitaisiin tehdä, eiköhän sitä nyt ole koordinoitu ihan riittävästi ja suomalaisetkin on muistuttaneet ruotsalaisia vaikka kuinka monta kertaa siitä, että eihän tämä toistu, niin luulisin nyt, että tässä asiassa ollaan nyt edetty sillä tavalla, että tiedetään, mitä toinen osapuoli tekee.
Suomella on nyt tämä Suomen ja Naton välinen tämä isäntämaasopimus ja sitten on tämä vanhempi rauhankumppanuussopimus, joka on ilmeisesti ihan sama kuin mikä oli Venäjän ja Naton välillä. Niin mikä se on se viimeinen hypähdys? Onko se vaan tuo artikla 5, joka Suomelle tulisi, jos olisi Naton täysjäsen? Että sieltä pitäisi tulla apua, jos apua tarvitaan. Mehän ollaan jo osallistuttu niin kuin Naton operaatioihinkin, kuitenkin oltu siellä mukana.
Kyllä, se on artikla 5. Ja sitten pääsy näihin pöytiin, sekä päättäviin pöytiin, sekä myöskin sotilaalliseen integraatioon, niin että Suomi, vaikka sielläkin suomalaisilla on mukana, mutta kuitenkin vain kumppanimaana, niin kyllä se suunnittelu, Naton sotilaalliseen suunnitteluun osallistuminen olisi täysin aivan toisella tasolla sen jälkeen, kun Suomi olisi Naton jäsenmaa kuin mitä se nyt on.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Miten tämä Ukrainan tilanne sun mielestä tulee muuttamaan NATO-keskustelua ja turvallisuusympäristöä?
Se on kysymys, johon on vaikea vastata muuta kuin ensin miettimällä, että mitä ne mahdolliset lopputulokset on. Että jos ei tapahdu jotakin suurta mullistusta Venäjän sisällä, niin aika selvä on, että tästä tulee pitkäaikainen ja iso uusi kylmä sota, toivottavasti ei kuuma sota, lännen ja Venäjän välillä. Ja sitten on kysymys siitä, että kuinka paljon horjuu usko tällaiseen, mitä on Suomessa puhuttu, sääntöperustaisena järjestyksenä siihen, että voidaan ratkaista riitoja sopimalla ja neuvottamalla ja ainakin jollakin tavalla luottaa siihen, että toinen osapuoli neuvottelee hyvässä uskossa. Kaikki tämän tyyppinen on nyt ainakin vähäksi aikaa kadonnut.
Miten tämä sitten, silloin kun oli tämä ensimmäinen Ukrainan kriisi, niin kyllähän sekin herätti paljon hämmennystä ja sitä keskusteltiin ja se oli tietysti se on kamala asia, mutta minkä takia tämä toinen nyt sitten, tämä toinen Venäjän liikehdintä sitten herättää näin paljon vahvemmat tunteet? Että tavallaan tätä samaahan on, niin, on tietysti isommalla panoksilla, mutta tämähän on ihan saman asian jatkumoa.
Tämä ei ole niin kuin toinen kerta, vaan tämä on kolmas kerta. Että tietyllä tavalla, kun oli Georgian sota, kun vielä se Georgian sota lännessä katsottiin aika lailla läpi sormien, haluttiin sen jälkeen lähteä uuteen resettiin, uuteen modernisaatiokumppanuuteen Venäjän kanssa. Ymmärrettiin aika lailla sitä, että ehkä vika oli Saakashvilissä ja ehkä oli sitten provosoitu tai ei toimi tavalla, jota voidaan ymmärtää, että Venäjä siihen reagoi. Ja Ukraina 2014 ja Krimin valtaus tuomittiin, mutta sitten ajateltiin, että ehkä kuitenkaan ei käristettä konfliktia sen enempää. Nyt löydetään jonkinlainen modus vivendi, minkä kanssa elää, ja taloudellista yhteistyötäkin, vaikka sitten sanktioita astettiin, niin suurissa mittakaavassa voidaan kuitenkin jatkaa ikään kuin entisellään. Ja jotenkin toivottiin, että se tilanne nyt on sitten mahdollisuus pitää sulkeistettuna se itse konflikti siellä Itä-Ukrainassa ja hallita sitä. Ja vaikka sitten katkaistiinkin isommat ajatukset lähestymisestä Venäjän kanssa niin EU:ssa kuin Natossa, niin ei kuitenkaan ole täydellistä välirikkoa. Ja nyt kun päädyttiin tilanteeseen, jossa aloitetaan laajamittainen sota ja käydään neuvotteluja sellaisella agendalla ja sellaisilla keinoilla, jossa ei ole sitä aitoa halua edes päästä neuvottelutulokseen tai sitä vaatimuksia, josta tiedetään, että ne ovat ikään kuin vastapuolen nöyryyttämistä, niin toki se johtaa siihen, että on menty sellaisen rajan yli, mistä ei ole enää helppo tulla takaisin. Eikä yksilöstä ole, niin kuin jos luotto, ja monillahan meni jo luotto, niin kuin Angela Merkel meni jo 2014 Venäjän johtoon, niin nyt se on ikään kuin mennyt kautta linjan Euroopan ja paljon muidenkin maiden johtajilta.
EUlla on tämä uusi strateginen autonomia-ohjelma, eli ruvetaan, niin se kuulostaa hassulta, että se on strateginen autonomia, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ruvetaan käyttämään taloutta enemmän tämmöisen taistelun välineenä. Näyttääkö tämä susta siltä, että tähän tämä on menossa, ja onko tämä itse asiassa tehokkaampaa kuin aseet, ja onko tämä tehokasta ollenkaan?
Taloudellinen sodankäynti on tehokasta silloin, jos on täysi epäsuhta näissä voimavaroissa sen osapuolen välillä, joka asettaa tällaisia taloudellisia pakotteita ja pystyy ehkä sitten myöskin sotilaallisesti toteuttamaan näitä pakotteita. Mutta ollaan me nähty monessa keinossa, että vaikka se toinen osapuoli olisi paljon pienempi voimasuhteeltaan, jos ei haluta muutosta eikä sotilaallisiin keinoihin haluta mennä, niin kyllä taloudellisissa keinoissa voidaan mennä ihan loppuun asti eikä mitään muutosta tapahdu. Kyllä siinä on paljon sellaisia ongelmia ja se vanha ongelma, mikä liittyy taloudellisiin keinoihin, että niistä on hirveän vaikea kohdistaa oikein niin, että vain päätöksentekijät kärsisivät tai että jos sitä kohdistetaan koko kansaan, niin se ei usein saa sitten kuitenkaan sitä vaikutusta aikaan, että kansalaiset ajattelevat, että se on heidän omien johtajansa vika ja näistä johtajista pitäisi päästä eroon. No, kyllä se helpommin menee siihen suuntaan, että nähdään, että se syypää on nimenomaan se, ne muut, jotka asettavat ulkopuoliset, jotka asettavat näitä pakotteita ja he ryhmittyvät enemmän johtajansa tueksi. Tämä on hirveän hankala tilanne, mutta joka tapauksessa niin kuin se, että jos mitään ei tehtäisi, jos minkälaisia taloudellisia pakotteita ei asetettaisi, niin sitten kyllä kerrottaisiin myös, että normeilla ja säännöillä ei ole sen isompaa merkitystä, että vähintä mitä voi tehdä on kuitenkin reagoida sitten niillä keinoilla, mitkä ovat ja mitkä eivät ole sotilaallisia keinoja, jolloin uskotaan, että kuitenkin vältyttäisiin siltä sotilaallisen voimankäytön kärjistymiseltä keskenäisessä suhteessa.
Näin sanoi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Kiitos teille viesteistä, kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostissa osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.